ครับหลังจากพบปะกับผู้นำของจีนและเกาหลีใต้แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวตำหนิเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงเรื่องการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และจากรายงานที่ว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นสั่งประหารชีวิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของตนด้วยปืนต่อสู้อากาศยานนายจอห์นแครีกล่าวด้วยว่าปักกิ่งมีความวิตกกังวลเหมือนกับวอชิงตันในการพยายามชักจูงเกาหลีเหนือให้กลับคืนสู่โต๊ะเจรจา6ฝ่ายเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์และว่าสหรัฐกับจีนนั้นได้หารือเรื่องการเพิ่มมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือทั้งยังกล่าวเป็นในด้วยว่าปักกิ่งจะสนับสนุนมติของสหประชาชาติที่จะส่งคำกล่าวโทษรัฐบาลเกาหลีเหนือเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ศาลอาญาระหว่างประเทศพิจารณาด้วยอย่างไรก็ตามนายจอห์นเดลูรี่นักวิเคราะห์ด้านจีนและเกาหลีเหนือของมหาวิทยาลัยยอนไซในกรุงโซลกลับมองว่าถึงจะเป็นไปได้ที่ผู้นำของจีนอาจมีความวิตกกังวลร่วมกับสหรัฐเกี่ยวกับเกาหลีเหนือแต่ตนก็ไม่เชื่อว่าจีนจะสนับสนุนการกดดันรัฐบาลเพียงอย่างให้มากกว่านี้ครับ
I mean it makes me skepticalWhen we hear American officials speaking on behalf of Beijing, saying, "Oh, China wants to rely more on sanctions or going to unveil new."
นายจอห์นเดลรีบอกว่าเขารู้สึกเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องนี้เมื่อได้ยินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐพูดแทนปักกิ่งแทนที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของจีนซึ่งออกมาพูดเรื่องนี้เสียเองขณะนี้ถึงแม้ว่าจีนจะเป็นประเทศคู่ค้ารายสำคัญของเกาหลีเหนือและให้ความช่วยเหลือแก่เกาหลีเหนือในด้านต่างๆอย่างสำคัญก็ตามแต่ก็มักจะมีความไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเกิดขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่นายคิมจองอึนขึ้นครองอำนาจเมื่อปี2554เป็นต้นมาและจนถึงขณะนี้นายคิมจองอึนก็ยังไม่ได้ไปเยือนจีนเหมือนกับที่บิดาของตนเคยทำมาก่อนนอกจากนั้นแล้วหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่3ในปี2556จีนก็ได้ร่วมสนับสนุนมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือด้วยครับทางด้านนายนามกวางยูนักวิเคราะห์เรื่องเกาหลีของสถาบัน Asiatic Research Institute แห่งมหาวิทยาลัยเกาหลีได้ชี้ว่าถึงแม้ประเทศทั้งสองจะมีความตึงเครียดในความสัมพันธ์ก็ตามแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ถึงกับขั้นที่ทำให้จีนกับเกาหลีเหนือเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน
중국입장에서는사실이제핵실험하고또 UN에서 제재에 적극적으로 참여를 하고 있습니다
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าจีนนั้นคัดค้านการทดลองนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างแข็งขันและสนับสนุนมาตรการลงโทษของสหประชาชาติต่อเกาหลีเหนือเพราะว่าพฤติกรรมของเกาหลีเหนือเรื่องนี้ทำให้จีนไม่สบายใจแต่เกาหลีเหนือก็ยังเป็นประเทศซึ่งมีความสำคัญต่อจีนอยู่ทั้งในแง่การทหารและความมั่นคงและยากที่จีนจะหันหลังให้กับเกาหลีเหนือโดยสิ้นเชิงและขณะนี้จีนกับเกาหลีเหนือก็มีพรมแดนติดกันอยู่ยาวถึง 1,400 กิโลเมตรด้วยครับขณะนี้ดูเหมือนว่านโยบายของสหรัฐก็คือการโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือทางการทูตและเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจนกว่าปริงยางจะยอมยุติหรือเลิกล้มโครงการนิวเคลียร์ของตนเพื่อเป็นเงื่อนไขของการปรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือแต่นายเดลรี่นักวิเคราะห์ด้านเกาหลีบอกว่าปักกิ่งนั้นสนับสนุนแนวคิดเรื่องการลดเงื่อนไขกดดันต่อเกาหลีเหนือเพื่อให้เกาหลีเหนือยอมกลับคืนสู่การเจรจา
They're committed to denuclearization, but they don't think sanctions are really going to get us there. They think everyone, especially the Americans, need to talk more to North Korea.
นายเดลรีบอกว่าถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายคือจีนกับสหรัฐนั้นจะมีความมุ่งมั่นผูกพันในเรื่องของการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามแต่ตนก็ไม่คิดว่ามาตรการลงโทษที่ใช้อยู่นั้นจะทำให้สหรัฐสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้และในขณะที่จีนกับสหรัฐนั้นมีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความจำเป็นในการโน้มน้าวชักจูงให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์ของตนก็ตามแต่ทั้งจีนและสหรัฐก็ยังมีแนวความคิดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันอยู่มากในเรื่องมาตรการที่จะนำมาใช้เพื่อให้เป้าหมายที่ว่านี้เป็นผลสำเร็จได้ครับผมจะประทานสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน